κλασικά και άλλα. Κλασικά και εξωτικά. Αυτή είναι μια σειρά 10 ωραίων εκπομπών με πάνω από 100 εξωτικές συνθέσεις. Οι 65 συνθέτες, τους οποίους θα παρουσιάσουμε με αλφαβητική σειρά, θα μας μεταφέρουν σε τόπους τροπικούς, ανατολίτικους, με τίτλους και θεματολογία Oriental, Exotic, Tropical, Arabesque, αλλά Τούρκα. Χώρες που έδωσαν έμπνευση σε συνθέτες για να μας ταξιδέψουν με τη μουσική τους σε τόπους όπως Αίγυπτος, Αλγέρι, Κίνα, Ιαπωνία, Περσία, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Κάφκασο, Ινδία, Μαυριτανία, Αραβικές χώρες, Βαγδάτη, Ινδιάνους της Αμερικής, Βαλκάνια. Έρευνα, σχόλια και ηχογράφηση Νίκος Κανελόπουλος. Στην προτελευταία εκπομπή του αφιερώματος στα κλασικά και εξωτικά, την ένατη εκπομπή, θα ξεκινήσουμε με τον πατέρα Johann Strauss, θα συνεχίσουμε με το γιο, τον Γερμανό Richard Strauss, τον Stravinsky και τον Arthur Sullivan. Το καλοκαίρι του 1839, τον Αύγουστο συγκεκριμένα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον αυτοκράτορα Φερδινάνδο της Αυστρίας μια ομάδα Ινδιάνων χορευτών. Έκλεισαν μάλιστα και μια παράσταση για το Theater an der Wien, η οποία παρουσιάστηκε στο κοινό οι Μπαγιαντέρ και οι συνεργάτες τους. Η παράσταση τα είχε πάει καλά σε Λονδίνο και Παρίσι, αλλά δεν τα πήγε καλά στη Βιέννη. Με το που ανακοινώθηκε ότι οι Ινδιάνοι έρχονταν στο θέατρο, οι Βιενέζοι αντέδρασαν. Τελικά δεν παρουσίασαν τους εθνικούς τους χορούς, πάντως ο Στράους τα πήγε πολύ καλά όταν έπαιξε το Indianer Galop με όπους 111 στο Σπέρλ στις 12 Αυγούστου 1839. Μάλιστα αυτό έκανε ιδιαίτερη επιτυχία και στους χορούς μεταμφιεσμένων. Indianer Galop, Johann Strauss πατέρας, φιλαρμονική της Βιέννης Ρικάρντο Μούτι από την πρωτοχρονιάτικη του 2004. Δεν υπάρχουν μόνο εξωτικά μέρη στη μουσική όπου περιγράφονται από διάφορους μεγάλους συνθέτες. Υπάρχουν και τα εξωτικά φυτά. Αυτά περιέγραψε με ένα βάλς ο πατέρας Johann Strauss με ένα έργο του 1839 που το ονομάζει «Exotische Pflanzen» με όπους 109, ορχήστρα δωματίου της Βιέννης Paul Angerer. Thank you. Το έτος 1864 ήταν η εποχή κατά την οποία για ένατη φορά, από 12 συνολικά, ο Γιώχαν Στράους γιος έδινε συναυλίες στο Παυλόβσκ, το θέρετρο της Αγίας Πετρούπολης, για να διαφημιστεί και πάλι μια σιδηροδρομική εταιρεία. Ο ανταγωνισμός των σιδηροδρομικών εταιριών ήταν από μεγάλος έως αθέμητος, από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Οι διευθύνοντες τέτοιες εταιρείες προσπαθούσαν να βρουν νέους τρόπους για την προβολή της δικής τους εταιρείας και να κερδίσουν έτσι το μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα του επιβατικού κοινού. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προβολής συνέβαλε και ο Γιώχαν Στράους γιος με τις εμφανίσεις του και μάλιστα με αδρή αμοιβή. Αρχικά αυτό το Mars λεγόταν εμβατήριο του Περσικού στρατού. Σήμερα σε διάφορους καταλόγους ή δίσκους συναντάται ως Περσικό εμβατήριο με όπους 289. Το έργο αυτό, το Περσικό εμβατήριο, ακούστηκε και κατά την επίσημη υποδοχή του Σάχη της Περσίας, όταν αυτός επισκέφτηκε την Βιέννη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης της πόλης την Πρωτομαγιά του 1873 στο πάρκο Πράτερ. Φιλαρμονική της Βιέννης, Ρικάρντο Μούτι, πρωτοχρονιά του 2000. Η τελευταία από τις τρεις καντρίλιας που ο Γιώχαν Στράους γιος εμπνεύστηκε από τις όπερες του Μέγερμπερ, Die Afrikanerin, η Αφρικάνα, ακούστηκε για πρώτη φορά στο Volksgarten στις 7 Ιουλίου του 1865 κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ μουσικής με πυροτεχνήματα. Εκεί ήταν που έγραψε και παρουσίασε αυτές τις καντρίλιες. Μεταξύ αυτών, Die Afrikanerin από την ομώνυμη όπερα του Μέγερμπερ. Υπενθυμίζω πως η όπερα του Μέγερμπερ, L'Africaine, η Αφρικάνα, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα 2,5 μήνες νωρίτερα στην Όπερα του Παρισιού και ήδη από τα τέλη Ιουνίου η ορχήστρα Strauss έδινε συναυλίες με αποσπάσματα από την όπερα. Διαφρικάνερην, μια καντρίλια με όπους 299, φιλαρμονική της Σλοβακίας, Άλφρεντ Βάλτερ.
Thank you.
Ας θυμηθούμε τώρα ένα μεγάλο γεγονός. Στις 25 Απριλίου του 1869 ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ και στις 17 Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς, 1869, πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια και δόθηκε στην αυσιπλοεία. Για το γεγονός αυτό, ο Βέρντι έγραψε την Αΐντα, παρουσιάζοντάς την στο Κάιρο, αλλά με καθυστέρηση, 2 χρόνων, παραμονή Χριστουγέννων του 1871. Όμως, η εμφάνιση και η αφιέρωση του Στράους ήταν πλησιέστερη χρονικά στο μεγάλο γεγονός, αφού παρουσίασε το Αιγυπτιακό Εμβατήριο στις 6 Ιουλίου του 1869 στο Παυλόβσκ, 4 μήνες πριν από τα εγκαίνια. Ο συνθέτης, Γιώχαν Στράους ο γιος, βρισκόταν στην 11η από τις 12 επισκέψεις του στο αριστοκρατικό Παυλόβσκ, προάστιο της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, το οποίο ήταν η εξοχική κατοικία του Τσάρου Παύλου. Τότε του ζητήθηκε να γράψει ένα έργο για το επικείμενο γεγονός. Το Αιγυπτιακό Μάρς, με όπους 335, παίχτηκε αργότερα στη Βοστόνη και παρουσιάστηκε στο κοινό της Βιέννης για πρώτη φορά την επομένη των Χριστουγέννων. Αργότερα αυτό το Αιγυπτιακό Μάρς αφιερώθηκε στον Φρεντερίκο τον Πρώτο, μεγάλο δούκα του Μπάντεν. Αιγυπτιακό εμβατήριο Σινσινάτι Πόπς. Thank you. μια προσαρμογή του γνωστού μύθου του Αλί Μπαμπά, ένα έργο που ανέβηκε στη Βιέννη ως «Ο Ίντιγκο και οι 40 κλέφτες», μια οπερέτα του Γιώχαν Στράους Γιού. Το έργο προφανώς είναι μια παραλλαγή του αραβικού παραμυθιού «Χίλιες και μια νύχτες», τίτλος που δόθηκε σε αυτό το αυτοτελές βάλς που θα ακούσουμε τώρα. «Thousand und eine Nacht», «Χίλιες και μια νύχτες», με όπους 346. Ο συνθέτης σκόπευε να αποκαλύψει το βάλς αυτό ως αφιέρωσή του για το χορό της Ένωσης Συντακτών και Δημοσιογράφων της Βιέννης, «Κονκόρντια», που θα δινόταν το Φλεβάρι του 1871. Όταν ορίστηκε η ημερομηνία για την πρεμιέρα του Ίντιγκο, αναβλήθηκε. Και έτσι το βάλς ακούστηκε σε μια κυριακάτικη συναυλία στο Musikverein στις 12 Μαρτίου 1871. Και το βάλς αυτό ακούμε από την ορχήστρα Βιέννα Johann Strauss, από την ορχήστρα Johann Strauss της Βιέννης, υπό τον θρυλικό Βίλι Μποσκόφσκι.
Thank you.
Η Σαλόμη είναι η τρίτη όπερα του μεγάλου Γερμανού μεταρομαντικού συνθέτη Ρίχαρντ Στράους. Αλλά η λογοκρισία απαγόρευσε το ανέβασμα του έργου και έτσι έκανε πρεμιέρα πρώτα στη Βασιλική Όπερα της Δρέσβης, στη Hofoper, στις 9 Δεκεμβρίου του 1905, ενώ μέσα σε δύο χρόνια ανέβηκε σε άλλες 50 όπερες. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1905, η Σαλόμη ανέβηκε στην Κρατική Όπερα της Βιέννης το 1918, 13 ολόκληρα χρόνια αργότερα. Η όπερα Σαλόμη τοποθετείται στα χρόνια του Ηρώδη στην Ιουδαία περίπου το 30 μετά Χριστόν. Εδώ, η γνωστή βιβλική ιστορία της Σαλόμης μετασχηματίζεται σε ένα ερωτικό δράμα με έμφαση στις πιο ακραίες ψυχικά διαστάσεις της ιστορίας. Η Σαλόμη έβγαζε μια έντονη γυναικεία και δυναμική προσωπικότητα, ένα θέμα το οποίο ο Στράους έβαζε συνεχώς στα έργα του. Ίσως το πιο δημοφιλές σημείο της όπερας είναι ο χορός των 7 πέπλων, κατά τον οποίο η Σαλόμη βγάζει σταδιακά τα πέπλα της μέσα σε ένα παραλυρηματικό και αισθησιακό χορό. Η μουσική, με ένα οργιαστικό χαρακτήρα και έντονο ανατολίτικο χρώμα, αποτυπώνει ανάγλυφα τον αισθησιακό χαρακτήρα του χορού. Ο χορός των 7 πέπλων από τη Σαλόμη του Ρίχαρντ Στράους, από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Κάραγιαν.
Thank you.
Είναι μια όπερα σε δύο πράξεις του γερμανού συνθέτη Richard Strauss. Η Αιγυπτία Ελένη, που έκανε πρεμιέρα στη Σέμπερ Όπερα της Δρέσβης με γερμανικό λιμπρέτο του Hofmannsthal. Ως έμπνευση για την ιστορία, ο ποιητής χρησιμοποίησε πηγές από τον Ευρυπίδη, την Ελένη και τον Στησίχορο. Ο Strauss έκανε αλλαγές στην όπερα 5 χρόνια μετά από την πρεμιέρα της. Πρωταγωνιστούν σε αυτήν η ωραία Ελένη της Τρίας, ο σύζυγός της Μενέλαος, η κόρη του Σερμιόνη και άλλοι. Σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα και το λιμπρέτο, επιστρέφοντας ο Μενέλαος από την Τρία, έχει κατά νου, σεβόμενος την ιερή ηθική, να θανατώσει την άπιστη Ελένη. Μέσα από ένα κοχύλι με μαντικές ικανότητες, το κοχύλι υποδύεται μια κοντράλτο, η νύφη Έθρα της Αιγύπτου πληροφορείται τις βλέψεις του, προκαλεί θαλασσοταραχή και ναυαγεί το πλοίο του Μενέλαου. Επινοεί την ιστορία με το είδωλο της Ελένης που βρέθηκε στην Τρία, ενώ η αληθινή μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο, όπου πιστή και αφοσιωμένη περίμενε το σύζυγό της. Από την όπερα «Η Αιγυπτία Ελένη, όπους 75» του Ρίχαρντ Στράους, ακούμε από τη δεύτερη πράξη «Τη Γαμήλια Νύχτα» με την σοπράνο Λεοντίν Πράις, τη φιλαρμονική της Βιέννης και τον Κάραγιαν. Ο Πετρούσκα χαρακτηρίστηκε ως διονυσιακή μουσική που ο κορυφαίος Ρώσος συνθέτης Ίγκορ Στραβίνσκι έγραψε για ένα από τα γνωστότερα έργα των ρωσικών μπαλέτων του Διάγκηλεφ. Ο Πετρούσκα ως μπαλέτο έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι στις 13 Ιουνίου του 1911 με τον θρυλικό χορευτή Βάτσελαβ Νιζίνσκι στον ομώνυμο ρόλο της τρυφερής και δυστυχισμένης μαριονέτας του ρωσικού κουκλοθέατρου. Η μουσική του Στραβίνσκι που προκάλεσε σάλλο στην εποχή του ενέχει στοιχεία παροδίας μπαλέτου με τη γρήγορη εναλλαγή ρυθμών και τη χρήση μιας πολυτονικής αρμονικής γλώσσας. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε 4 σκηνές και από τον Πετρούσκα την τρίτη σκηνή ακούμε τον ρωσικό χορό, συμφωνική της Βοστόνης Πιέρ Μοντέ. Στη μαγική πολιτεία του Τιτιπού, όπου ο μέγας αυτοκράτορας, ο Μικάδος, είχε απαγορεύσει το κόρτε, οι ερωτήλοι ράφτες γίνονταν βήμοι για να μην αποκεφαλίσουν τον εαυτό τους. Οι βουλευτές αυτοανακηρύσσονταν σε άρχοντες των πάντων και τα απαγορευμένα φλερτ ανθίζουν στις πιο απίθανες εκδοχές. Όλα αυτά, συνοπτικά, γίνονται στην κωμική όπερα «The Mikado» των Gilbert και Sullivan, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο στις 14 Μαρτίου του 1885. Ο λιμπρετίστας William Gilbert φέρεται να εμπνεύστηκε το θέμα του έργου από ένα γιαπωνέζικο σπαθί που είχε δει αναρτημένο σε μια δημόσια βιβλιοθήκη. Έτσι λοιπόν, εξωτικό γιαπωνέζικο θέμα είναι και αυτό το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε από την όπερα «The Mikado» του Arthur Sullivan. «Μίλια, μίλια» είναι η εθνική όπερα της Ουαλίας υπό τον Μακέρας. Και με τον Μικάδο φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής της προτελευταίας αυτού του μεγάλου αφιερώματος με τα κλασικά και εξωτικά. Μην ξεχάσετε να ακούσετε την τελευταία εκπομπή της σειράς αύριο την ίδια ώρα. Έρευνα, σχόλια και παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος.